halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19:24:49 hirarka afimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Julaayna waa 9 sanadka 2014. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dacaayadda iyo probagandada rakhiiska oo ay nimanka nabadiidka faafinayaan oo ay leeyihiin madaxweynaha villa soomaaliya ka cararay, madaxweynaha villa soomaaliya laga bixiyey, madaxweynaha villa soomaaliya ka tegay, waxba kama jiraan gurigaygan jooga.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id qabtay kadib weerarkii xalay heli afurka loo geystay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya.
qodobada kaleed barnaamijka horonimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida dalka Brazil oo ka hadhay ciyaarihii koobka adduunka kadib markii xalay guuldarro weyn dhabarka loo saaray.
qodobo kale ayaa sidoo kale aad maqal doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Israa'iil ayaa waxaa talaadii shalay ahayd dhowr duqeyn oo cirka ay u geysatay marinka Gaza, iyadoo laga yaabo in ay qaado weerar dhinaca dhulka ah si u joojiso weerarada sawaariikheed ee falastiiniintu ay ku hayaan Israa'iil. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Moshe Yaalon ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay u diyaar garowday olole ka dhana mintidiinta Xamaas ee Gaza, kaasi oo maalmo aan ku dhammaan doonin. waxaa dib loogu yeeray 40,000 oo ciidan oo kayda. Militariga Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in weeraradan cirka ay qayb ka yihiin howlgalka difaaca oo lagu duqeeyay in ka badan 100 goobood oo ay ku jiraan guryo iyo meelo laga soo tuuro sawaariikha. saraakiil Falastiin ayaa waxay sheegeen in weerarada cirka ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof oo ay ku jireen 3 caruura. mintidiinta Xamaas ayaa waxa ay sii wadaan duqeyntooda sawaariikhda Israa'iil, iyadoo mid ka midna uu ku soo dhacay magaalada waqooyiga ku taala ee Xadeera oo 100 kilomitir u jirta Gaza.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay labada murashaxe xilka madaxtinimo ee dalka Afghanistan inay ogolaadaan baarista wararka sheegaya in isdabamarin ay dhacday. isagoo telefoon kula hadlay ayaa Obama u digay Cabdulla Cabdulla iyo Ashraf Ghani inay gacan ka hadal amaba inay qaadaan tallaabooyin dastuurka ka baxsan ay arrintaasi keeni karto gargaarka Maraykanku uu siiyo Afghanistan oo istaaga. Mr. Cabdulla ayaa sheegay inuu isagu u guuleystay, isagoo arrintaasi uga dan leh inuu ku horjoogsaday isdabamarin la sheegay inay dhacday. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalada Kabul maalinta Jimcaha.
sida aad warkeenni xalab aad ku maqasheen, ururka Al-Shabaab ayaa waxaa weerar uu ku qaaday xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. dowladda ayaa waxay sheegtay in 4 nin ay weerarkaas soo qaadeen, kuwaasi oo 3 kamida la dilay, midna nolo lagu qabtay. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id qabtay weerarkaasi kadib ayaa sheegay inuu badqabo kuna sugan yahay gurigiisa oo ku dhex yaala aqalka madaxtooyada. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxaa diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
shirka jaraa'id ee ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxa wada qabtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Mustafa Dhuxulow. wasiirka ayaa ugu horreyn faahfaahiyey weerarka iyo sida uu dhacay.
caawa 4 ayay soo abaabuleen, waxaana qorshahooda ahaa runtii inay madaxtooyada ay soo weeraraan. arrintaana sida ay ugu talagaleen uma suurtagelin. dadaal dheer oo la sameeyey kadib waxay wateen gaari noohaa 4 qof, 3 ciidana iyo darawal ay ahaayeen. 3dina waa la dilay. darawalkan isagoo dhaawac ayaa waxaa lahay gacan dowladda ku jiraa. qolooyinkaas waxaa u qorsheysan inaan ummadda Soomaaliyeed aysan nabad ku afrin, inaysan nabad ku noolaanin, inay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay baabiyaan. inkastoo dadaal dheer dowladda ay ku jirto oo runtii ciidamada ay aad u shaqeynayaan, haddana mar walba waxaa dhici kara in dhibaatooyinka iska soo noqnoqdaan. dowladdu waxay ballan qaaday inay dadaal dheer sameyso arrimaha ku aadan. dadaalkan waa la sii laba jibaari doonaa. go'aam oo aad iyo aad muhiim ah ka soo bixi doonaan dowladda.
dhinaca kale, afhayeenka ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliya gaashaan la dhexe Qaasim Axmed Rooble oo idaacadda v o a habeenkii xalay la xiriirtay ayaa sheegay in dhinaca dowladda ay 2 askari ka dhaawacmeen. afhayeen Qaasim Rooble ayaa sidoo kale ka hadlay halka ay madaxda dowladdu ku sugnaayeen markii uu weerarku dhacay.
madaxweynuhu maba uusan joogin fidlada ma uusan joogin markaas ra-iisul wasaare wuu joogay, dowladdii oo dhan way joogtay, baldhigaanadii way joogeen, wasiiradii way joogeen, ra-iisul baarlamaanka wuu joogay, madaxda oo dhan way joogeen. Wax guryahooda gaaray ama u dhowaaday ama dhigahoo jiray ma jirin. Sheekaduna 10 daqiiqaba ma aysan dhammayn, muddo adigu 9 daqiiqa meelahaas ay ahayd. Isla markii oo ciidanka madaxtooyada ayaa maaragtay ay gaaray eeriyada kale oo dhanna waxaa xiray oo isla markaba isku gadaaday ciidamada nabadgelyada, ciidanka madaxtooyada soo aftaray, ciidamada kalena kulligood waa la wada joogo eeriyada kalaa la joogay. Wax kale oo joogay ma jirin. Madaxweynihii haddeer wuxuu joogaa gurigiisa, ra-iisul wasaarihii waa joogaa, ra-iisul baarlamaanka wuu joogaa, wasiiradii way joogaan, taliyayaasha ciidamada way joogaan. Wax iska bedelay dowladda oo Ilaahay abuurtay ma jirin.
Waan gartay. Maaha dhacdadii ugu horreysay waa dhacdo soo noqnoqotay, hadday ahaato madaxtooyada ama meelaha kale ee dhismayaasha kale dowladda. Mar walbana dadka weerarka idinku soo qaada farsamooyin kala duwan bay isticmaalaan. Markan wararku waxay nagu soo gaarayaan in gaarigii weerarka idinku soo qaaday uu watay magaca shirkad xarun ku dhex leh madaxtooyada. Maxaa ka jira arrinta?
Arrintaas waa xaqiijinaynaa, waa xaqiijiskeediiba hadda la wadaa. Arrimaha maaragta ay dib laga soo saari doona ay ka mid tahay ilaa laguma degdegi karo. Wax lagu hadda aan ku degdegaya ma aha. Anigu waxaan ku xaqiijinayaa inay sidaa wax u dhaceen. Wixii kale oo wararana maaragtay waa soo saari doonaa.
Dhinaciisa, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkii jaraa'id ee Villa Soomaaliya ka dhacay ku sheegay in isagu uu weli gurigiisa ku sugan yahay, wararka sheegaya in meel kale loola cararayna aanay waxba ka jirin.
Waxaan rabaa caawa dhacdadii dhacday waxaa iyadoo faahfaahsan ka hadlay wasiirka warfaafinta. ma doonayo inaan ku noqdo siday wax u dhaceen iyo waxay ahaayeen iyo, laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo oo keliya in maxaan ku iraahday ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dacaayadda iyo barbagaandada rakhiiska oo ay nimanka nabadiidka faafinayaan oo ay leeyihiin madaxweynaha Villa Soomaaliya ka cararay, madaxweynaha Villa Soomaaliya laga bixiyey, madaxweynaha Villa Soomaaliya ka tegay. Waxba kama jiraan, gurigaygan joogaa, nabadaan ku joogaa, iyo kalsooni badan aniga cid ay qaxinaysana male. anuguna nin qaxaya maahe. Dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada samaha jecel, shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karto iyo cid baarlamaan qaxi karta midna ma dhamo. Waa beentood, waa propaganda, waa dacayad. Anuga carari maayo, dowladda carari mayso, wasiir cararaya ma jiro, baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro. Waa been, waa propaganda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka xoog badan tahay heer ay ku burburto weerarada ururka Al-Shabaab, isla markaasna u sheegay waalidiinta dhashay dhallinyarada xubnaha ka ururka Al-Shabaab inay caruurtooda xakameeyaan.
waalidiintana waxaan leeyahay, wiilashayaana idinka dhammaanina dowladda la shaqeeya si aan u badbaadino wiilashaas nabadooda iyo noloshooda. Mar kale iyo mar kale waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee fikirka shabaabiga a qaadatayay mustaqbal aakhiro iyo adduunyo midna ma jiro shabaab ka soo noqdo dowladdiina iyo dadkiina iyo dalkiinu diyaara idin yihiin inay idin cafiyaan, inay idin soo dhoweeyaan, inay wixii maxaan ku dhibaataa idin gaaray idinka xalliyaan, cabsida aada qabtaanna ay idinka saaraan. Laakiin shabaab ama Twitter ha geliyo ama Facebook ha geliyo wuxuu doonaa sheegay, dowladdaani waa ka mug weyntaa, waana ka culus tahay walax shabaab khalqal geli karo ama oo argagax geli karo. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeeyo kalsoonidaas inay qaadaan. dowladdiinu maanta miisaankeedii culayskeeda shabaab ma gelgeli karo, waa soo gudubtay meeshaas shalay ahayd.
ma aha markii ugu horreysay ururka Al-Shabaab uu weeraro mid ka mid a dhismayaasha dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyada oo bishii Februari ee sannadkan la weeraray isla xarunta madaxtooyada halkaasoo ay ku dhinteen 17 qof.
warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
haddaba sidee ayay ururka Al-Shabaab ugu suuro gashay in muddo 5 bilood gudahooda u xarunta madaxtooyada weerar sidan oo kale oo u geysto? Ibraahim Xasan Daandur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio kula xiriiray Jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Diini, abaanduulihii hore ee ciidanka Soomaaliya. waxaan uu marka hore weydiiyey sida uu arko weerarkii xalay dhacay.
runtii weerarkaas waxa weeye dad raba inaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aysan nabad ku noolaan, ayna dhibaateeyaan horumarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo qarannimadeedaba. Waxayna sameynayaan wax kasta ayay muxuu ahaayeto isku dayayaan ay ku dhibaateyn karaan.
Jeneraal Diine, weerarkan waa kii labaad ee lagu soo qaaday madaxtooyada, maxaa isleedahay waa sahlan weeraradani?
Waxaan isleeyahay waxa weeye, marka ugu horeysaba waxaa sahlaysaa xogta laga hayay nimankaas sameynaya, waa la ogaa inay imaan hayeen, waana laga feejignaa. Ciidamaduna waxay sameyn kareen way sameeyeen, laakiin haddii ay wada shaqeyn iyo xog isweydaars iyo ciidamo tayeysan ay jiri lahaayeen oo goobta joogaa, ma aynan haweysteen madaxtooyada. Mar hadday haweystaan, mar labaadna ma aynan haweysteen. Waxaa keenaysa arrinta iyada ah in tayeynta ciidanka iyo xog isweydaarsiga ka dhexeeya ciidamada nabadgelyada ay tahay lagama maarmaan inay tahay inay si joogta ay isu weydaarsadaan xogta cadowga.
Nimankan soo weeraray madaxtooyada waxa ay degan yihiin magaalada. Markasta waxaan maqalnaa howlgallo ciidan ayaa laga fuliyey magaalada Muqdisho. Howlgallada ciidan in hubkaas lagu soo qabto soo mahayn?
Waad ogtahay, howlgal kastoo la sameeyo cadowgu intuu meel ku istaago waa kane kale, qalabkaygii iyo alaabtaydii qaado kuma dhahayo. Wuu qarinhayaa, si kasta uu ku qarin karo ayuu ku qarinhayaa. Hase ahaatee, taas waxaa looga hortegi karaa iyadoo la kaashado gobolka iyo shacabka degan magaalada, ciidamada qalabka sida laftigooduna ay isweydaarsadaan xogta si fiicanna loo tayeeyo. Waxaa dhacaysa mararka qaarkood iyadoo cadowgii la arkahayo in sarkaalkii booliska ahaa warsgaarsiintii la rabay inaan lagu qalabaynin, haddii lagu qalabeeyo qalabkooda loo dhamaystiro ciidankaas, si sahlan bay xogtana isugu tabin karaan, taasna ay ku daraan wada shaqeyn hay-adaha nabadgelyada, iyagoo kaashanaya ciidamada. Waa mahadsan yihiin ciidamada Amison, laakiin waxa weeye ciidamada Soomaaliyeed haddaan la tayeynin oo la qalabaynin, wax suuragalahaya ma jiro. Ciidan kasta haddii la keeno oo ajnabiya waxay ka qaban karaan ma jiro. Haddii ciidanka waddanka u dhashay, dalka u dhashay aan la tayeynin, waaralkoodana la dhisinin, gacanna shacabkooda aysan weydiisanin oo shacabkuna uusan gacan siin.
Waxaan leedahay ciidamada Soomaaliyeed waa in la tayeeyaa oo la qalabeeyaa. Wararka qaar waxay sheegaan in ciidamada aysan dhowr bilood xataa mishaar qaadan. Marka ciidan aan mishaar qaadan, sidee cadowga hortegayaan?
wallaahi ciidanka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed dad ka fiican ma jiro. Iyagoon waxba mishaar qaadan oo baahan bay dalkooda difaaci jireen, difaaca hayaana. Hase ahaatee, waxaa lagama maarmaana maadaama cadowgu uu isagu laftigiisu muxuuahaayato meelo kale to iyo wax kale gacan ka helay, waxaa laga maarmaana ciidanka moralkiisa iyo niyadiisa in laga shaqeeyo oo international community eged au kulli meelaha ayan ciidamaan keenayna, xagga aynin keenayna way ku mahadsan yihiin. Laakiin waxa weeye, middaan iyo mid kaleba waa dhacaysa haddaan la tayeyn ciidanka maxalliga ama ciidanka Soomaaliyeed haddaan la tayeynin. Waxa weeye, shacabka Soomaaliyeedna waxaa rabaa inuu ku tashado ciidankiisa oo tayeysto oo gacanna siiyo. Waxa weeye, nin bannaanka ka yimid wax uu kuu qabanayo iyo wuxuu ka qaban karan ma jiraan. waxaana taas keenaya falalkii dhacahaya hadda aa madaxtooyada noqoto ama meelaha kale ha noqotee, wixii difaaca sameynaya oo ka hortegayay dadkaas wax dhibaateynaya ama ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaya waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed oo si geesinimo leh uga hortagay runtii. Marka waxa weeye, waa lagama maarmaan inaan ciidankeena tayeysano, gacanna la siiyo ciidamada ammaanka ka shaqeynaya. Waxaan kaloo kala ahaan aniga ku bixinayaa oo aan jeedin lahaa in muxuu ahaayto, hadda waad ogsoon tahay muddo wasiirkii amniga weli lama magacaabin. Waxaa fiicnaan lahayd wasiirka amniga shaqadiisi si uu qabsado qof ku haboon in loo magacaabo sida ugu dhaqsaha badan, sababta waxa weeye doorkiisii waa maqan yahay, waana mid looga baahan yahay doorkaas in la helo. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, qarankiina iyo dowladdiina haddii maadan muxuu ahaayato gacan siinin oo aanaan difaacanin oo nin fikrad qaraadi wata oo muxuu ahaa aada faraha uga qaadaan oo saa ku fiirsataan, waxaad ogaataan adinka ayaa ini dhaxalsiinaysaa siday inii dhaxalsiisay dhibaato dhowr iyo labaatan sano socotay sidii inay dhacsatay ee waxaan leenahay ciidankiina gacan siista dalkiina difaaca dadkan hororka oo horumarka diidan oo diidan qaranimada diidan oo midnimada diidan waa ka hortaga wali adinkoo isku duugan waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan dadkii dhibaatadu soo gaartay baan aad iyo aad uga tacsiyeeynayaa shacab ha noqoto ciidan ha noqoto xildhibaan ha noqoto iyo intii dhamaatana allah u naxariisto waana ka tacsiyeynayaa faamilkooda biyahoodana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo ay igu taliso ummadda soomaaliyeed hadba wixii akhbaar jirta ama u guwaadiyaan ama wax loo sheegaan ama talada uga deystaan aad iyo aad baan idinku nataasad umaadsantahay.
Kaasi wuxuu ahaa jenaral Cabdiqaadir Sheekh Diini, abaanduule hore ciidanka Soomaaliya. Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka haya ayuu ugu warramayay wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray.
Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington.
Haatan waa dhinacii ciyaarihii Daanduray.
Brazil aa la dardaray. Maxamuud Mascad ayaan si u daynaynaa barnaamijka ciyaaraha.
Kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo inu si gaara ugu eegayno koobka adduunka ee sida xiisaha leh uga socda dalka Brazil. Wadamada Brazil iyo Jarmalka ayaa ku ballansanaa kulan la filayay inuu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee kalkan oo ciddii badisahay u soo gudbaysay ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka. Kulanka ayaa gabi ahaanba noqday mid aan yeelan xiisihii loo qabay markay ciyaartu shan iyo eber noqotay iyadoo garoonka lagu jiray oo keliya 29 daqiiqo. Waxaana ciyaartu muuqatay mid hal dhinac uunu socotay oo ciyaartoyda Jarmalku waxay jinni banuuni ku rideen ciyaartoydii Brazil oo garan waayay halka laga qaniinay. Waxayna u muuqdeen niman argagaxsan oo kala garan la inay runtahay oo ay garoonka ku jiraan iyo inay riyo taho malaha markay soo toosaan ay ciyaari doonaan. Waxaase xaqiiqa ahayd inay dhab ahayd oo weliba ay dharaar cad ahayd. Ciyaartoyda qadka dhexeeya kuwa difaaca ee Brazil ayaa noqday kuwa aan hisaysan, kuwa afka hore uga ciyaaraya ee weerarka ahna warkooda badaa. Banuuni kasta oo Jarmalku helaana waxa uu ekaa mid khatar ah oo dhalan karay. Nasiib ayayna lahaayeen Brazil haddaanba shan gool ka badan lagu marin qaybtii hore ee ciyaarta. Qaybtii dambe waxay Brazil soo gashay iyadoo sidii hore dhaanta wax badanse sooma kordhin, waxayna ciyaartu ku dhammaatay 7-1 oo Jarmalku uu Brazil ku dubtay. Ciyaaryahanada Toni Kroos iyo Shurle ayaa min 2 gool Jarmalka u dhaliyey, halka 3 kale ay u saxiixeen ciyaaryahanada kale ah Khadira oo qadka dhexe iska maamushay ahaana ninkay hakin waayeen Brazil, Muller oo haatan 5 gool tegay, iyo Klose oo noqday ninka ugu gool dhalinta badan ciyaaraha koobka adduunka oo kaaga sii darana waxa uu ka sara maray uu rikoorkiisii jabiyey ciyaaryahan Luis Nazario de Lima Ronaldo oo ka mid ahaa boqoradii reer Brazil ee kubadda hibada u lahaa, ahaana ninkii Jarmalka 2 gool ka dhaliyey markii Brazil koobka adduunka ka qaaday Jarmalka sanadkii 2002. Kulankii xalay goolka kaliya ee Brazil dhalisana waxa ciyaartu sii dhamaanaysay ebertii cabaarka qornayd hal ku bedelay ciyaaryahan Oscar. Sidaana waxa uu Jarmalku haatan banaanka ugu sugaya ciddii soo baxda Holland iyo Argentina oo maanta isirdinaya. Haddii Holland ay badiso waxay noqonaysaa in markii ugu horeysay koobka adduunka uu dal Yurub ahi ku qaado ciidda qaaradda Amerika. Haddii say Argentina badiso waxay haysataa fursada inay hor istaagto in koobka adduunku aanu Yurub ku noqon, rikoorka Amerika ee Yurub ka dhanka ahna aanu jabin. Macallinka Brazil Scolari oo taageerayaal badan ay ku eedeynayaan guuldaradan ayaa ciyaarta kadib qirtay inay tahay maalintii ugu xumayd noloshiisa. Waxaa la igu xusuusan doonaa inaan ahay macallinkii looga badiyay 7-1, laakiin waxaan ogaa suurtagalnimada khatartaas markii aan qaadanayay shaqadan, ayuu yiri tababare Scolari. Fariinta aan u dirayo dadka reer Brazil waxa ay tahay, buu yiri, fadlan ka raali ahaada qaabka aan u ciyaarnay. Waan ka xumahay inaan awoodi weynay inaan ciyaarta kama dambaysta ah u soo baxno, balse waxaan isku dayi doonaa, buu yiri, inaan kaalinta 3-aad ku guulaysano. Waxa uuna macallin Scolari xusay in xitaa Jarmalku aanay garanayn siday u dhacday guuldaradan, balse ay Jarmalku yihiin xul ay sarreyso xirfadooda ciyaareed ayna xushmaynayaan.
ciyaartaasi oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula daawaday taageerayaal badan oo labada dhinac ayaa qaar ka mid ah waxay iga warameen dareenkooda iyo waxay u arkaan inay ugu wacnaayeen Jarmalka in uu goolal nusdarsin ka badan kaga badiyo waddanka Brazil.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Faarax Wabi Cabey, waxaan taageerayaa kooxda Germany. This time waxay noqon doontaa koobkii ugu horeeyay qaarada America laga qaado ee Europe la geeyo. Holland iyo qolada kale Argentina uu ceebo oo soo baxana insha Allah sidan Brazil u galnaan u galeena. Brazil runtii sanadkan ma aheyn Brazil si aan naqinay, inkastoo rag culus ay ka maqnaayeen laakiin rag professional oo expert ah helay oo aan jariskooda ka faa'iideysto. Marka they deserve to be a champions.
Magacaygu Ibrahim Alla. Ciyaarta maanta marka ciyaaraha macquulayna ka dhacay Jarmalka banooni aad aanu u tusay Brazil. Brazil da goolasha soo lagu dhariyay dhaqsiya buu aadila ciyaarta sababtoo waxa u maleeynaa daafaca uu qotsanaa ka maqnaa Thiago Silva iyo ninkii ku tusanaayeen Neymar ka maqnaa ciyaarta finalka waxa u maleeynaa Holland iyo Jarmal ay isku aadi doonaan lama saadaari kale laba koox oo qatar waa taas laakiin waxa la yahay Jarmal ma guusha nagaalay
magacayga saddex waxa la yahay Maxamed Sultan Cabdi Cali Sokor waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda Jarmalka inay badiso sababtan Jarmalka u taageerayna waxa weeye waxaan doonayaa ciyaar wanaag kooxda Hollandiska sorbi xidon san rajeynaya insha Allah iyo kooxda jamac inay finalka ima seen ciyaar ku daawano waxaan aad u rajeynayaa kooxda in awood loo sheegtay oo jarmalku awood ba sheegtay way ka awood badnaayeen waan la saadaalinayay inay ka awood badan yihiin anigu lafteeda waa qiyaasay hadda waa nasiib bay leeyahay 10 baan sugayaa marka 7 ay noqotay 3 ay dhiman
Cabdiaxiis Haaji Giftin Brazil waxa keenay waxay tahay laba nin oo ugu important uu ahaa ninna waa dhaawacmay ninna waxa way wuxuu ka qaatay yelo saas daraadeed ayaa Brazil looga bishimoogay Brazil they were good coach kana ayartay badan oo aad u wanaagsan ayuu ka reebay kaaka kamid ah Ronaldinho haduu ayartaydas oo experience loo soo dari lahaa maanta waxaan ma dhaceen ani waxaan qabaa in Brazil maanta aad ay leedahay coach kooda
magacayga Liban Maxamed Usmaan supporterka waxaan ahaa Jarmal runtii laba kooxood iska awooda ma ahayn marka horaadii coachka Jarmalku baa aan la isku siinayay buu sheegay in Brazil jinay qaadi meeshan ay samareynin maanta in record lagu sameeyo waxa keenay waa awood darida ka muuqata Brazil dibaatadana waxa uu keenay coachkooda oo ay maanta irsanayaan and so far kulli aan supporter waxaan ahay Jarmala waxaan aaminsanahay Jarmal inay koobka qaadayso waxaan u sababeynayaa saddex masalada koowaad ilaa hadeer waa tiimka kaliya oo awood muuqata oo la taaban karo keenay sababtoo tahay tiimkii gurigooda lagu dheelayay ayay waxa ku sameeyeen record marka ma u maleeynaa tiim hadda la awooda ama la challengeeyo inuu hadda this moment jiro
taageerayaashi Brazil ee garoonka soo camireen iyagoo hadal gabay ilmada ka qubanaysana midabkeedu uu calankooda u eka ayay murugo garoonka kala tageen guusha Jarmalka ayaa ah tii ugu horeysay ee Brazil uu uga qaato koobka adduunka sidoo kale waxay ahayd markii ugu horeysay ee dalka Brazil 7 gool lagu dharbaaxo ciyaar ka tirsan koobka adduunka markii ugu horeysay muddo 39 sano ah Brazil dalkeeda looga badiyo iyo markii ugu horeysay ee ciyaar semi-final ah 7 gool lagu kala adkaado guuldaradan ayaa noqon doonta barmado uu ku ooli doonta taariikhda ciyaarta kubadda cagta ee Brazil oo hadda kadib si kale u qormi doonta Maxamuud Mascade VOA Minnesota
aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascad haatan Masar waxa kor u kacay tiradii dadkii ku dhintay weerarada ay ciidamada Israa'iil ka geysteen marinka Gaza weeraradan ayaa bilaabmay markii Israa'iil ay ku eedeysay ururka Hamas inuu isagu ka dambeeyay dilka 3 dhalinyaro reer Israa'iil oo lagu dilay daanta galbeed faafaynta weeraradaasi waxay noo hayay wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuni
geerida dadka ayaa gaartay 24 qof halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 150 qof magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin kadib markii duqeymaha diyaaradaha Israa'iil ay ka geysanayeen magaaladaasi ay sii socdeen xalay oo dhan wararka soo baxaya dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya in dadka xalay geeriyooday uu ka mid yahay Xaafid Xamdi oo ka mid ahaa taliyaasha garabka militariga ee xarakada Islaamiga Jihaad kadib markii gurigiisa lala eegtay gantaal kaasoo sidoo kale ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ah qoyskiisa mantiqada Beit Hanuun ee marinka Gaza warku waxa uu intaasi ku darayaa in diyaaradaha Israa'iil ay fuliyeen xalay waqti dambe 3 weerar kuwaasoo sababay geerida tiro dad ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin ayaa dhinacooda xalay geystay weeraro gantaaro oo ay ku tuureen qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta dalka Israa'iil, kuwaasoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn dhibaatada ay geysteen. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuu amray in la ballaariyo weerarada ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray ururka argixisada ee Xamaas. Benyamin Netanyahu ayaa yiri dowladda Israa'iil waxay haatan ku jirtaa dagaal ujeedkiisu uu yahay sidii loo soo celin lahaa deganaanshaha iyo ammaanka dadkeeda. Mana cafinayno, buu yiri, dadka gantaalaha ku soo tuuraya dalkeena iyo dadkeena. Sidaasi darteed waxaan amar ku bixiyey in la ballaariyo weerarada iyo duqeymaha ka dhanka ah, waxa uu ku sifeeyey kooxda argixisada ah ee Xamaas. Dhanka kale, dowladda Masar oo markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka alowsan marinka Gaza ayaa ku baaqday in xiisadda la dejiyo labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida Al-Sayid Saamix Shubri oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay xaaladda uu marayo shacabka reer Falastiin ayaa ku baaqay in la isxakameeyo si dhibaatada loo yareeyo. Wasiir kaarimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida ayaa yiri waxa ay la kulmayaan shacabka aan walaalaha nahay ee reer Falastiin oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhinaca insaaniyadda ah oo aad looga xumaado iyo duqeymaha Israa'iil oo weli ay sii socdaan. Sidaasi darteed waa in la isxakameeyo, isla markaasina xiisadda lagu dhameeyo qaab dan ay ugu jirto shacabka reer Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay gelinkii dambe madaxweynaha Masaarida khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha maamulka reer Falastiin Maxamuud Cabbaas, kuwaasoo ka wada hadlay xiisadda ka alowsan marinka Gaza. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacaddeenna ee subaxnimona waxaan kusoo gebagabaynaynaa qasidadaasi ramadaanka ah inta aan dhegeystayaal hawada ku kulmi doono afarta galabnimo ee maanta. Waa anigu Ibraahim Xasan Daamdurey iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.